Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang-magandang pananghalian po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Jo. At kasama ko ngayong araw ay isang katropa. Yan. Ang ating
classmate at katropang Shrel. Magandang tanghali, classmate. Tita Jo!
Oh, talaga si Shrel forever niyang i-reject yung aking wais, yung aking kawais, kawais na tawag. Kasi advocacy ano to eh, program. Yes. So na sa 12 to ano, we have the right to call our ano, hindi siya kasama doon sa radio school, kaya hindi ko ginagamit yung classmate. Yan.
Ang dami nating tawagan dito, tita eh. Kawais Jo.
Oo. Kaya lang, apparently, after so many years, I'm still a classmate as far as Rael is concerned. Hi, sige. Today, pag-uusapan natin ay online shopping. Ang dami-dami na online shopping and apparently it has become a discussion so far sa maraming media na siyempre tayo bilang mga wise spenders ay kailangang i-consider ito. Okay. At dalawang friends, no? Anak ko actually pala ang ating guest. Kasi yung anak ko medyo nagtrabaho sa ITDC. Tapos nag-try siya into gaming. Kaya lang hindi pala niya kaya yung yung mga hours doon ng work. Kaya babalik siya sa ITDC. Okay. Ano nga ba ang online shopping? Yan ang ating i-discuss. Ano ba yung nagiging problem sa online shopping? At ano naman din yung mga good points sa online shopping? Sabi nga ni Data Tolentino dun sa Facebook account natin, yun yung bumubuhay sa kanya ngayon. Kasi si Data, isang member of the faculty dito, nasa States ngayon. At syempre, lonely. Aba, bahagi ng bumubuhay pala sa kanya ay online shopping, di ba? Ay, nako. Maganda yung ating pag-uusapan ngayon at marami yung mga controversial na medyo in-email actually ng ating mga friends o i-message ng ating mga friends. Kaya maghanda ang ating mga guests dahil we're so lucky, tag-ITDC yung ating mga guests ngayon. Unang-una na ay si Miss Cecil De Leon, isang user interface experience design instructor ng University of the Philippines Information Technology Development Center or UPITDC. Hello.
Good afternoon po.
Hi Cecil.
Hi.
Kumusta? Kumusta naman?
Ay, okay naman po. Masaya naman po kami. Busy.
Ah, busy kayo ngayon?
Ay, medyo sa projects.
Projects. Oo. Nasa project development ka?
Ay, hindi po. Pero pag nagtuturo po, may mga ginagawa din po kami.
Ooh, diba? Guru din si si Cecil. Ang the other guest natin na hopefully makakabalik pa next week ay ang ating friend na si Gabo, no? Si Gabriel Villorente. Siya isang mobile app development instructor sa ITDC.
Magandang tanghali mga kawais. Nandito yes. Na naman ako sa DZUP pero sa ibang programa.
Ay,
madalas
niyo
po
madalas
nila akong naririnig sa Italakayan.
Italakayan. Opo. Kaya sanay ka na,
medyo
Gabo.
Lang. Opo. Ayan. Kabisado ko na ito mga ganyan. Mamaya.
Ay, mamaya. Ikaw ang gagawa niya. Sige. At nabanggit na natin, online shopping ang ating topic ngayon. Ano nga ba yung online shopping?
Oo, napakadaming medyo mga iba na hesitant pa yata silang mag-online shop pero mahilig mag-shopping. Yung iba naman lagi na tong ginagawa itong online shopping.
Parang part na ng lifestyle nila. Parang never na nilang dinadalawang malls unless kakain.
Pwede pa din yung Tita Jo, no? Sa mundo natin na ngayon na nakaupo ka lang, nagsa-shopping ka.
Nagsa-shopping ka na.
Hindi ba mas delikado yun sa parents?
Ayan. Sa parents or sa bulsa nung nagtatrabaho. Nako, tumatang si Gabo. Bakit mo na, bakit ka tumango, Gabo?
Gastosero din kasi.
Gastosero. Oh, oh. Sabi ko na nga ba, yung mga ano eh, mga pamamasyal mo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas eh. Ganyan. Online shopping ang ano niyan, mode niyan. Paano nga ba yung online shopping, Gabo?
Nagsimula ito noong nagkaroon ng presensya ng internet.
Mm-mm.
Okay. So isa sa mga rason ng internet dahil so gagawin kong technical lang atake muna.
Ay, no? Sige, okay. Technical. Oo, sige. Tapos i-explain mo sa amin sa layman's term.
Ay, si Cecil gagawa niyan.
Si Cecil na gagawa.
Dahil nagkaroon ng internet, so connected na lahat ng bagay. Noon, ang business ay inililiham, kunyari, o order ka through phone, tapos papadala sa'yo dito. Yung bilang ng komunikasyon para makuha ang isang produkto dati sa business ay nakatagal. Ngayon, with the presence of online shopping, okay, with just one click of a button, nabili mo na yung actual product.
Oo. So, nako, meron akong ano dyan. May question ako dyan.
Ito, because of the internet na to, naging booming ang tinatawag nating e-commerce.
Mm.
O yung pagbebenta ng mga produkto electronically or e-shopping na siya ngayon.
Ayan, e-shopping. Nako, di ba technical yon? Ano naman yung layman's ano yan, version yan, Cecil? Bilang mga user.
Ayan. Yung online shopping, yun nga, katulad ng sinabi ni Gabo, pupunta ka lang sa website, parang nag-window shopping. As in, nandun na, may pictures.
May pictures.
May mga nakasulat kung anong detalye, magkano.
Mm-mm.
Tapos, pag kinlik mo nga, mabibili mo na siya gamit ang credit card or may ibang options din nakatulad ng PayPal.
Mm-mm.
Tapos, ide-deliver na nila sa bahay mo. So, hindi ka na talaga lalabas.
Oo. Pero yun, ayan, tatlo yung ating mga pinag-usapan ngayon. Yung mabilis, yung pangalawa eh, nandun yung pictures. At saka yung pagbabayad. Ayan. Meron ako mga tanong actually na nanggaling doon sa mga friends na medyo na, ano na, nakita nila sa Facebook na, aba, ito yung magiging topic. So, nag-ano na sila.
Nagtanong
na sila. So, babatiin natin yung mga nagtanong. Si Miles, hi Miles, at saka si Nea Akailar. Ayan. Kasi mga nag-o-online shopping. Si Ria. Okay, number one yung tanong, eh itong ano, bilis. Kasi si Aya, sinabi pa talaga yung pangalan, no, nag-ano, no? Ano, umorder siya ng 4 dresses. Ang bilis ng ano, nung supposedly, akala niya, mabilis na pag-order, di ba? Ang problem, ayaw daw pumayag na hindi babayaran all 4. At one time, kasi 4 yung in-order niya. Pero yung delivery, installment. As in, after 1 month, saka na-deliver yung first. Pagkatapos, hindi pa niya alam kung kailan i-deliver yung mga next. Bakit kaya nagkakaganyan, Gabo?
Ay. Sa experience ko, meron po kaming binibili na may cap siya, may minimum. Kasi halimbawa, hindi ka pwedeng bumili ng bulk, lalo na kung ang business mo ay parang per item, per person.
Mm-mm.
So meron po talagang mga ganyan. Pero hindi ko alam kung ano yung proseso or yung procedure ng pagbili niya. Halimbawa ako, kunyari lang, bumili ako ng isang produkto. Sa Pilipinas, may control pa rin ang pagpasok ng produkto na yan kasi sa ibang bansa ako binili, no? So, hindi ako pwedeng bumili ng 10 iPad. Isa lang talaga.
Negosyo yun.
Oo. Kapag 10 iPad yung bibilin ko online, mapupunta ako sa ibang serbisyo na as if ako ay isang negosyong bumibili. Oo. So, meron pong mga ganon. Kapag retail type shopping, at much as possible, isahan mo lang talaga pwedeng bilhin.
Mm-mm.
So, kung halimbawa gusto niya ng 4 na damit, kunyari, pero dahil kinokontrol po nila yung ano, kasi baka kasi maubos mo yung stock nila at once din, paano naman yung ibang bumibili from Africa, from Europe,
mga ganito,
mga bagay. So, kinokontrol din nila yung pag grant nila sa'yo ng product na yon. Baka sa next issue. Kaya
pero hindi naman same dress eh. Diba? Iba't ibang designs naman. Oo, si, ay nako, sorry Cecil ha. Pero hindi ko na tanong kung local yung ano yung server. Anong tawag doon? Seller. Oo, hindi ko na tanong eh. Pero ang problem niya, it took a month bago i-deliver yung first. And she was expecting na dahil pinilit siya na magbayad for all four, di-deliver yung all four.
Pwede pong may problema na yung seller na tipong nag-claim siya, nagbebenta niya to, pero wala palang stock. So, oo, kaya niya ginaganon. Pero may ways naman para ma-check kung yung seller eh maganda yung record. Mm-mm. Kasi sa mga websites may feedback system. Mm-mm. So may rating, may negative, may positive, tapos may detalye kung bakit negative. So isang way yon para malaman kung totoo yung kiniklaim yung ng kiniklaim. Seller or yung binibenta niya. Mm-mm. Para makikita mo galing from other people na bumili din kung talagang meron ba or darating ba talaga.
Oo, oo. Naku, Eya, yeah, narinig mo. And perhaps, ano, isang pwede nating itanong, pwede ba ireklamo yan sa DTI, if ever?
Ay, yan ang mahirap. Kasi sa Pilipinas pa lang, hindi po protected lahat na anything to do with electronic pa sa ngayon. Kaya yung RH bill or law on digital privacy,
mm-mm,
ngayon ay pinapasa pa lang pa rin sa Kongreso. Sa pagkakaalam ko, kaya hindi po talaga affected. Even yung cyber crime sa atin, hindi pa rin po protected hindi lahat. Pa, kasi lahat yun doon magpo-fall.
Nako. Yeah, nako, Eya. May problem talaga pala tayo if ever. Kasi, kung lalo na kung foreign yung ano, no?
Opo.
Seller. Kasi, ang hinulaan ko lang, eh, baka foreign Eya yung inorderan mo. Kasi, the mere fact na 1 month bago na deliver eh, yung may shipping problem talaga, no. Naku, eh talk about ano naman yung payment mode, Cecil.
Ngayon, pagka local, tumatanggap po sila ng bank transfer. So pagka binili niyo yung yung product, isi-send sa inyo yung bank details, tapos saka nyo pwedeng bayaran. Pero other than that, merong credit card payment, tapos may PayPal, Payoneer, pero somewhat similar yun, PayPal tsaka Payoneer.
Nako, medyo ano, nosebleed sa akin yung mga PayPal at tsaka Payoneer. Siguro mas ano, no, talakayin natin yan after our break dahil, nako, tatrabahuhin mo na ito, Gabo. Ano na bang oras natin ngayon, Gabo? Ito, totoong oras natin.
Ang oras ay 12:13 minuto makalipas. Ay, sorry. 13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Okay?
Yes, okay.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ah!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo dito sa Kumikitang Balita.
Magandang tanghali, narito na ang Consumer Balita. Inanunsyo ng Department of Agriculture na maaring bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa mga pamilihan na ayon kay Agriculture for Livestock Undersecretary Jose Riano, ito ay bunso ng pagbaba ng farm gate price sa mga live hog aniya mula sa 115 piso kada kilo, bababa ito sa 113 piso hanggang sa 97 piso kada kilo. Samantala, sinabi ni Riano na natili pa rin ang suggested retail price ng mga manok sa 135 piso kada kilo, pero maaari anayang makabili nito ng hanggang sa 120 piso kada kilo. Ako po si Alan Francisco para sa Wise Spend.
Ay, nagbabalik po ang Wise Friend. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ako pa rin po ang kawais niyong si Shrel.
At ang ating mga kaibigan mula sa ITDC na
magandang
sina...
Magandang tanghali mga kawais. Ako po si Gabo.
Magandang hapon mga kawais. Ako po si Cecil.
Yes, mga taga-ITDC sila. At si Gabo ay isang mobile apps development trainer. At si Cecil ay isang user.
User interface.
Sa interface.
And experience.
Ngayon, kanina nabitin tayo dun sa modes of payment. Pwede ka magbayad sa credit card. At na-discuss na namin kasi kung ano yung credit, debit. So, medyo, siguro naman ay alam na namin kung ano ang debit card at saka credit card. Pero itong PayPal at saka ano yung isa?
Payoneer.
Ano yung mga elementong yan?
Yung PayPal po tsaka Payoneer, medyo similar po yung mga yan. Magkakaiba lang ng parang kumpanya. Mm-mm. Pero ang gagawin mo dyan, may credit card involved pa rin or pwede ring debit card. So ilalagay mo sa...
Babayaran mo rin. Hindi, ibig sabihin babayaran mo rin ng credit card. So ba't ka pa nag-PayPal?
Ang binibigay po kasi ng PayPal ay security. So hindi lalabas yung credit card number mo, email lang. So pag nilagay mo yung email mo sa nang ginamit sa PayPal, mababayaran mo yung binili mo without inputting your credit card info. Kasi doon po nagkakaroon ng
hacking.
Hacking.
Saka baka manakawan ka kapag pinasa ng basta-basta yung details ng credit card mo.
Actually, yun yung tanong ni Miles. Paano nga daw ba niya mapoproteksyonan yung kanyang credit card? Kasi lahat ng details na kailangan sa credit card mo para magamit ulit, naka-charge doon. Most especially pagka ang sinap mo halimbawa isang subscription, tapos pinastop niya yung subscription, paano mo ngayon ma-ensure na yung credit card mo safe pa rin? So Miles, may answer ka na. Payoneer or PayPal.
Ayun. May iba rin pero po, pero yun yung pinakamalalaki kasi.
Parang ang comment naman ng another person na hindi ko matandaan kung sino, ay yung PayPal is higher? Parang mas mahal yung interest or something?
Parang kumikita po kasi yan sa conversion. Kunwari dollars. Kunwari 44.6. Mm-mm. Sa kanila... pag kinonvert na yung dollar, kunwari magbabayad ka, mas tataasan nila ng konti. Or pag pwede ka rin kasing bayaran through PayPal, so email to email lang yan. Pag binayaran ka, liliitan naman nila yung conversion. So doon sila kumikita sa cents ng dollars.
Okay. So siguro may naintindihan ng mga ibang nandun sa labas. More than me. Pero mas hindi ko... kung dollar conversion siya, ibig sabihin at any one point, pwede mas mura yung PayPal. Halimbawa ngayon, mas mura yung ano eh. Mas nagmahal ang piso eh.
Lagi,
diba?
Tumaas. Basta lagi pong mas mababa yung conversion nila. Kahit anong rate pa ng stock, Philippine Stock Exchange. Parang
ah,
ganun.
So laging meron silang may paraan.
Kita, okay. Okay. Percentage sila lagi. Na hindi okay. Nyo lang nahahalata.
Oo, yun nga eh. Parang may nag-comment doon. Eh, sabi ko, hindi ko naman naintindihan ito. Eh, tanong ko na lang as is. Ganon. Si Israel, may tanong eh.
Opo, kasi di ba itong mga nabibili natin ngayon online shopping, hindi lang siya maprodukto, pati mga serbisyo. Di ba, pwede na nating bilihin. Pero yung mga nabibili na ito online, kumbaga, kung sa gadget ay merong specifications o specs na tinitignan, pero paano yung ibang mga produkto na hindi naman gadget? Anong titignan ba dapat natin? Anong ba dapat nating makikita? Let's say damit. Ano ba dapat yung hinahanap natin bukod dun sa litrato? Ano po kaya, Miss Cecil?
Yung sa damit, kunwari, syempre tingnan mo yung dimensions, yung sizes. Tapos maganda nga kung may naka-display na taong nakasuot. So, makikita mo yung fit. Tapos kung minsan kasi bibili ka ng damit ang ganda sa picture lang. Pagdating, iba yung material, chibipay. So, kailangan, maganda kung yung site na binibilhan mo ay meron silang close-ups ng material. Kasi usually yung mga high-class na sites ganun eh. Pero maraming site na nagbebenta na sobrang ganda ng picture. Pero hindi talaga yun yung darating sa'yo.
Yes. O, so, ang isa more, dun sa mga na-receive ko actually.
So maganda, check nyo yung reputation ng website. Maraming nagbo-blog na nagre-reklamo about pag may may hindi nakamit na promise yung isang site. So, maganda kung mag-check ka muna ng reviews.
Yun.
So, sa si pagiging wise, siguro ang tama. Actually, tama yung sinabi ni Cecil, no? Tingnan mo yung review at saka yung reputasyon nung online shop na ito.
Mm-mm.
So, hindi sa nang bumoonlight or nagba-branding. Pero, so far, so good ang experience ko with Zalora. As one of the online shops. Tapos, nakabili na rin ako ng, actually, relo nga ito, relo na wall clock sa bahay, ganyan. Tapos, may kita mo doon.
Pero talagang mura yun, mas mura siya sa compare sa malls.
Oo, pag tinignan mo sa mall, actually, hindi mo makikita. Meron kang hindi nakikitang design sa mall na doon mo lang makikita sa online shop.
I see.
So, review, tapos yung reputasyon nung online shop.
Paano ko naman makikita, sorry ha, kasi hindi ako nag-sa shop pa online. Paano ko makikita yung review?
Pwede nyo pong i-search, kunwari lang, Zalora. Zalora review, as in nalagay mo sa Google search, maglalabasan po yan. Tapos kunwari may specific store, hanapin nyo rin yung review. Para kasi yung mga maraming blogger po ngayon na very informative na kunwari may bad experience sila, sasabihin nila kung ano yung detalye nun. Tapos, kung maganda rin naman, meron din pong feedback. Tapos, pati sa, kunwari sa eBay, magkakaibang seller po yan na individuals.
Mm-mm.
So, may mga feedback system dun na ako ang una kong ginagawa, i-check yung negative.
Okay.
Check mo agad yung negative reviews. Pagka yan, merong mga review na hindi dumating yung product at all. Ayan, iwasan po nyo yun. Or peke yung pinadala, iwasan po yan.
May tanong ako, meron kasi, hindi necessarily, reliable din yung review, sorry ha. Pero eto, batay sa experience ko. Ako, mahilig yung pupunta sa isang lugar, ganyan. Titingnan ko yung mga hotel, ganyan-ganyan, tapos yung mga reviews. Para, pag namili ako, kasi hindi pa ako nag-online shop so far. Pag namili ako, at least meron akong ilang star to. Tapos nag-try ako sa isang, excellent pa, ganyan-ganyan. Pero pagdating ko doon, hindi siya maganda. Tapos yung isa na good lang, siya pa yung
maganda.
Oo, tapos siya pa yung napaka, very particular kasi ako kung friendly o hindi yung mga tao doon sa, especially sa front desk. Ganun yung bakit nagkakaganon?
Ayan po. Sa tingin ko, nasa tamang platform ng hinahanap natin. So halimbawa kung kunyari lang ah, the in most in service ngayon is Airbnb.
Ala, ano yun? So, sorry.
Halimbawa ano kasi Airbnb? Speaking of reviews pa rin to, lahat ngayon ng tinatawag nating applications, let's say for online stuff, is better believable if it's crowdsourced.
Naku, teka. Better believable pagkapag if it is crowdsourced. Anong ibig sabihin nun?
Ibig sabihin, even yung mga produkto sa eBay, produkto dun sa Airbnb, yung mga hotel, yung mga for rent na rooms, kapag crowdsourced, ibig sabihin, merong nag-like, merong paramihan na ng likes ngayon eh. Kapag maraming nag-like, mas believable ang produkto. The more kapag tinweet ni Chris Aquino yan. Parang ganon. So kasi okay, ganon yung media na digital media ngayon. So kung halimbawa nakita mo, kasi pwedeng sila mag-rate ng mga stars nila eh. Pero ang tanong, sino yung nag-rate? So yun yung tanong ko rin sa'yo, kanina nangyari sa'yo eh. Mas maaaring maraming stars, excellent. Sino yung nag-rate ng maraming stars? Baka mamaya, empleyado lang din nila.
Yun na nga, yun yung yun feeling ko. Parang tipong hindi kaya ano, pero kung yung mga nagsabi nito eh.
Kung si Ellen DeGeneres yung isa mga nag-comment dyan, di mas believable.
So sa
credibility din ng tao, ng crowd mismo na nag produce nung ganong review.
Tsaka mas maganda po kung mas madami yung reviews. Tapos yun nga, kung uunahin yung tingnan yung negative, mas honest kasi yun eh. Mas ano sila, pagka hindi sila natuwa, mas gusto nilang mag-rant about that. So tingnan nyo kagad yung negative.
Oh, tapos pagka ano, makikita mo na yung pala yung aayawan mo rin.
Oo. Kunwari sabi, bastos yung receptionist or hindi sila friendly, di kita mo kaagad, ito yung ayoko, therefore, iba na.
Iba na lang, okay. Si Sorel, may tanong?
Opo, kasi di ba nga inuuso din yung mga coupons na yan.
Ay,
tapos,
naku, coupons!
Di ba, yung mga coupons na nabibili. Pero pag tinignan mo, ito yung mga description, ito yung posible mo makuha. Pero pagdating dun, bakit may sinisingil pa sa akin? O bakit hindi ako allowed na i-avail itong, let's say, pagpapakulot? Hindi ako allowed kasi pala, ay, may hidden pala na kalagay dun na kailangan never pa nakulayan or na rebond ang hair mo.
Oh, may mga ganun, may fine lines. Nakutuwa si Gabo eh. Parang gusto na niya mag-comment.
Sige lang po. Ang naisip ko po dyan, tayo bilang mga kawais, dapat binabasa po natin talaga lahat.
Fine print.
Oo, even yung fine print. Kasi una sa lahat, hindi na nga natin nakikilatis ng tangible sa atin. Lahat ito ay nakasulat lang. Kailangan talaga maging mapag-observe tayong mabuti sa mga ganung detail.
Lahat ng details. Ito naman ang tanong ko, Sorel. Meron bang ganung fine details? Baka naman kasi na pagdating mo na doon, saka mo malalaman yung mga details na yun.
Actually, yung iba pong ganun, nababasa ko sa review na lang. Kasi doon sa detalye, ang nakalagay lang ay pwedeng i-reject ng stylist yung kumbaga doon sa gusto mong style. Pero wala nakalagay kung ano talaga yung reasons. So pagdating po doon, yung sa review, nabasa ko na ano ba yan, inalipusta muna yung aking hair bago inayusan. Yung mga ganyan talaga. Sabi nga ni Ms. Cecil kanina, napaka-honest ng mga comments ng mga tao.
Pagka ganyan po, dapat talaga mag-iingat tayo kasi minsan false advertisement yan eh. Parang
wala
minsan,
ba protection yun?
Pwede po yung ireklamo.
Sa DTI.
Lalo na, minsan, ang kadalasang makikita kong gimmick, sabi nila na 70% off on these services. Pero ang totoo, yung 30% na presyo na yun, yun talaga yung presyo.
Yun ang presyo!
So, false advertising po yan. So yun, check na rin yung reviews. Pwedeng ireklamo yan pagka hindi binibigay yung service.
Saan po pwedeng ireklamo?
Sa DTI, no? DTI. Sa DTI po. Pwede yan ireklamo. Mapapasara.
Naku! Yan ang ano, no? Promise natin doon sa ating mga kawais na nakikinig at saka magtitingin sa atin sa online na hello, pwede po kayong magreklamo sa DTI. Pero in the meantime, habang tayo ay nag-iisip na irereklamo sa DTI, si Cecil na daw po magbabasa ng oras natin ngayon.
Ang oras ay 30 minutos makaraan ang alas 12 ng tanghali.
Okay lang. Ito. Oh, ang DZUP.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Pollution, sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, sura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Wise Bella. Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Paano ba yan?
May iba pa bang paraan?
Ganito ba? Parang di naman.
Kaya ko ba?
Kaya mo yan!
Mahilig ka bang mag-online shopping? Do you use your credit card when making transactions? Pero alam mo ba kung paano masesecure ang mga transactions mo online? Well, narito ang ilang tips para masiguro ang inyong online transactions. Make sure that the website is legit. Tingnan kung tama ang website address at walang extra letters or characters na nakabuntot dito. I-check din kung mayroong padlock icon sa tabi ng website address sa may bandang address bar ng iyong browser. At tingnan din kung nagsisimula ang website na ito sa letrang HTTPS na palatandaan na secure ang website na pinapasok mo. First time mo ba sa isang website? Magandang i-check ang contact us feature ng website na pinupuntahan mo. May numero bang pwedeng tawagan? May sumasagot ba sa numerong kanilang nakapost? Ang sag-isa man lang sa kanila ay wala? Naku, magdalawang isip ka na. Most fraudulent websites have no contact details or kung meron man, will only lead you to an answering voicemail box. Once na secure mo na ang website, it's time para payment method mo naman ang masigurado mo. Double check your payment details before confirming. Kung nakikipag-transaction ka sa isang tao, gumamit ng mga secure payment sites. Never transfer funds directly from your bank account to theirs. Itago din ang inyong mga resibo, printed man yan o electronic. Maganda ding i-check ang inyong monthly statement of account para siguruhin tama ang halagang naibawas at para siguruhin ding walang kahinahinalang transaksyong magaganap pagkatapos nyon. At kung meron man, maipagbigay alam agad ito sa inyong bangko. Remember that paying by debit or credit card offers great protection than with money or bank transfers. Pero hindi ibig sabihin nito na ligtas na agad tayo sa mga manluloko. Tandaan, walang maluloko kung walang magpapaloko. always check your transactions before confirming. Dahil ngayon, ang pagsisiguro sa wasto at tamang online transaction, kaya mo yan!
Nagbabalik po tayo sa WaisPed. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
Ako po ang inyong kawais na si Shrel.
At ang inyong kawais na si Gabo.
At ang inyong kawais na si Cecil.
Yes, at pinag-usapan pa rin po natin ay online shopping. Actually, whether we, ano, in a lot of ways, lahat tayo halos nakapag-online shopping na eh. Kagaya ng sa airlines, ganyan. O kaya yung ano, uso na rin yung pag-order ng pagkain.
Totoo.
Online. Oo. O, di ba? Mas madali kaysa tumawag ka at busy ng busy yung telepono. Di ba? Ayan. Pero, yun nga, nabanggit ni Gabs kanina at saka nung friend ko, no, na may problem minsan sa pagbabayad. Di ba? Kasi, yun, nabanggit ni Gabs yung never use your... directly yung bank-to-bank transfer na nabanggit ni Cecil kanina. Paano mo ba masisecure, Cecil, na pag nag-bank-to-bank transfer, hindi sumobra dun sa laman ng banko mo yung kinuha sa'yo?
Pag bank-to-bank transfer, pagka ganun, i-check nyo talaga yung kung magkano yung amount. As in, bago mo i-click yung send na yan or kung anong button para to confirm the payment, i-check lagi yung amount
doon.
Tapos pagka na-send mo na, check mo rin yung remaining. Kaya lang, ang problema kasi once na-send mo na, mahirap nang ibalik, mabalik yan. So, bago mo i-send at all, kailangan talagang i-check mo.
At sigurado kang makaka-DTI ka kung sakalit na overcharge ka if ever, no? Keep siguro yung records.
Oo. Tsaka pag online po kasi yung wire transfer, meron talagang transaction history. So, makikita mo kung anong date, anong oras, at kanino pumunta, at magkano. So, nire-record yun kung anong banko yung ginamit.
Oo. Kung sa mga kagaya ko na takot na gumamit ng credit card, takot din naman mag-bank-to-bank transfer, meron pa ba akong option kung ako ay... Ano?
Merong iba po na payment system na ibibigay nila yung account number nila sa'yo, tapos kung magkano yung kailangan i-deposit, at saka kung kanino yung parang deposit record. Na kung na-experience nyo before na magbayad sa application ng DFA, online na rin yun eh.
Online na okay. Ngayon.
So,
naku, magre-renew na ako.
Oo, merong silang parang gagawin tapos wala akong credit card. Hindi po talaga ako nag-credit card eh.
Oo, diba? At ang dalas niya mag-online shopping. Yan.
Pero madalas ako mag-online shopping.
Oo.
So meron silang ipapakitang bank account. Tapos dun sa bank account, pupunta lang ako sa bangko tapos magde-deposit po ako doon ng cash. Tapos sila na po yung nagpa-proseso. Meron lang silang bibigay na ID.
Oo.
Yung parang account number tapos kung ano yung payment. Actually, yung sa BIR doon na rin po eh.
Oo.
Sa bangko din binabayaran. Mga ganong details.
Mm-mm.
Tapos yung deposit slip, papakita mo, isascan mo, email mo doon sa katransaksyon mo online. Tapos, we-verify nila kung may dumating nga na pera sa kanila.
Na pera sa kanila. Ayun naman pala. Pwede naman pala yun. So,
Cebu Pacific, ganyan din po ang bayaran.
Oo. Sa, di ba, bangko. O kaya, doon sa isang 24-hour na
store.
Or
Red Dragon yata, or SM. Ganun.
Ayan. Actually, nagbabayad ako sa ganung pamamaraan sa pag-o-online ko. Pero ngayon, dahil senior citizen na ako at nakaka-avail na ako ng 20% pagka ako mismo magpapakita, medyo naiba na yung mode ng aking pagbili ng ticket. Ayan. O, diba? Naku, si Earl Oreo, ang ating intern, medyo meron siyang mga kaibigan na nahinga niya ng mga comments at saka mga tanong hinggil sa online shopping. Pakinggan nga muna natin sila.
Nag-online shopping ako, oo. Bakit? Kasi mas mura, maraming discount, tapos walang lakad-lakad, delivery lang agad.
Nag-online shopping ako dahil mas madaming nahanap na produkto na meron sa online pero wala sa mga tindahan.
nag-online shopping kasi mas okay yung choices ng design sa online, lalo na sa clothes. Tsaka hindi siya ganun ka-hassle. I mean, maliba na lang kung mali yung dumating sa yung delivery. Pero okay lang naman siya.
So apparently, yung last, may na-experience siyang mali yung dinilever sa kanya. Otherwise, hindi niya babanggitin yun. Pero ang ganda ng mga yung mga advantages ng online shopping. Pero nakita natin na medyo may mga glitches din sa online shopping. At isa na dito yung iba yung nakita mo sa litrato, iba okay. Diniliver sa'yo. Paano nga mo ba nasisigurado? Kasi hindi yun yung question ng mapapalitan eh. Kundi yung question ng disappointment mo.
Uh-oh.
Na ang nakita mo damit na kulay cream. Tapos ganyan, ang ganda-ganda ng itsura. Oo, ang tela. Tapos diniliver sa'yo, puti. Pagkatapos, sabi nga ni Cecil, chipipay pa yung tela. Paano nga ba yun, Cecil?
Ayun po, kailangan talaga i-check nyo yung reviews, yung mga, yun nga, unahin nyo yung negative.
Mm-mm.
Para labas na kagad kung itong seller na to, nagpapakita lang ng magandang picture pero ang sinesend yung mga chipipay nga.
Mm-mm.
So pag chinek nyo yung reviews, mas magkakaroon kayo, mas malelesen, hindi siya guarantee.
Oo.
Na hindi mangyayari yung ganong incident. Pero mas nililiitan mo yung chance na mag-order ka sa maling seller. So parang liliitan mo lang yung chance. Pero sa kahit anong transaction, laging may risk. Kasi bukod pa dun sa mali yung binibigay ng seller or pangit, sa shipping, sa delivery, pwede ring magkaroon ng aberya.
Ay, oo.
Broken sa delivery.
Oo, pwedeng nasira, pwedeng okay. Nawala.
Meron silang disclaimer. Pero paano kung na break? Kailangan mong Kasi halimbawa, meron akong experience before na online shopping.
Mm-mm.
Tapos sabi nila, kapag nasira po yung produkto, kasi in-out po namin yan dito ng maayos, si JRS or si LBC na po yung may kasalanan.
Mm-mm.
So, kailangan kong mag-fill up ng waiver din kay JRS LBC na kung paano man nila hinandle, parang hindi dahil breakable pala siya, ganyan-ganyan. Pero ititreat nila with uppermost fragile care. Parang ganyan.
Ay, ganun. Tapos ano nangyari nung i-deliver sa'yo at broken na?
Ay, pero never ko pa naman na-experience yun. Magaling ang LBC at JRS in fairness. Pero yung kaba na alam mong baka masira.
Posible. Oo. Kasi alam ko, nakabili ka ng wall clock.
Sa DHL, yung box ko medyo mayupi ng konti. Pero pag binuksan mo yung laman, intact
maayos
pa rin
naman.
Yung buti na lang maganda yung packaging.
Mm. Si Sorel, may tanong yata tungkol sa delivery.
Uy, kasi ako naman sa experience ko before, na-try ko lang bumili online or magbayad online.
Mm-mm.
Ay kasi sa isang organization, kunyari, sabihin natin sa fan clubs, di ba mahilig yung magbenta ng mga items, ng mga, ng mga artists, di ba? Tapos mga CDs, ganyan. So yun yung experience ko na bumili ako online kasi meet up naman siya. Hindi siya delivery. Meet up naman siya. It's for other...
Mas maganda yun.
Oo.
Mas nakakatakot to meet up. Unless fans. Kasi fans to fans.
Oo nga. May time minsan mukha talaga siyang hold-upper.
Ay, ganun.
May ganun. Tapos nagte-text siya tapos kino-confirm ko siya ba to? Anong suot mo, kuya? Ganyan. Tapos may kasama pa siyang dalawang lalaki. Nakakatakot yun.
Nakakatakot.
Ang transaction namin dati nun sa Sulit PC, ay sulit.com.ph nung hindi pa siya OLX ngayon. Na. Second-hand na iPhone.
Nakakatakot.
Tatlo silang guy. Tapos alam mo yung itsura nila na hindi sila postura.
Mm-mm.
Parang feeling mo ninakaw somewhere. Tapos kumuha na ng box. Pero apparently legit mga taga Dubai sila.
Kaya malalaki yung kanilang katawan kasi kasama ng mga Arabo.
Pero nakakatakot din eh.
Nako. Ito na, which leads me to this question, Cecil, na sagutin mo after the break na, no? Pero, paano nga ba yung gano'n, no? Na paano mo mapaprotektahan sarili mo? Meet up kayo eh, tapos naandyan na siya. Pwede ka bang tumakbo? O pwede ka bang magdala ng security or what? Yan ang ating pag-uusapan pagkaraan ng break. Dahil ang oras na natin ngayon ay
15 minuto na lang bago ang ika-isa ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan!
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotse without Baby, Wise Pen.
Ayan. Meron kasi mga site na online shopping na hindi talaga shopping na yung origin, yung first hand ang bilihan. Mm-hmm. Isa na dito yung mga gusto mong parang exchange site lang siya. Tapos gusto mo ibenta yung iyong gamit tapos makikipag-meet ka dun sa bumibili. So may meet up aba, may experience pala si Gabo na medyo natakot siya. Paano yun? Can you withdraw from the agreement kapag nakita mo pag nag-meet up kayo parang hindi ko yata gusto yung bibilihin?
Pagka ganun po, unang-una, wag pong papayag sa meet up sa mga lugar na konti ang tao.
Mm-hmm.
So dapat yung lugar maraming dumadaan na tao or may security.
Pwedeng sa mall.
Mm-hmm. Tapos lalo na
pero kung, na lang kung refrigerator yung ano.
Medyo mahirap buhatin.
Buhatin sa mall.
Tapos maganda rin po kung hindi kayo sure, meron kayong kasama. Mm-hmm. Para hindi nag-iisa.
Yan, sama mo yung bumbarkada mo ganyan.
Kaya lang may iba pong halimbawa na-experience ko rin po ito sa Sulit . Merong ibang buyer na special kasi yung produkto niya.
Mm-mm.
At pag nalaman na dumaan sa Pilipinas nang hindi nakakuha ang gobyerno,
ay, parang so ganun, in effect para smuggled at
yes,
effect.
So ang request niya, mag-isa siya, mag-isa lang din dapat ako.
Whoa.
Pero ganito ang ginagawa ko. May kasama ako, nakakotse na malapit. Sa kunyari gasoline station.
Para pagka
pagka nagka-aberya, oo, kayang-kaya.
Tsaka i-on mo na yung cellphone mo.
Oo, ganun. Ganun po ang ginawa ko talaga.
Pag-gastos ka na lang ng naka-on yung cellphone mo, tinatawagan mo yung friend mo na nasa malapit.
Minsan naman na may kasama ako na frustrate or parang disappointed rin yung kapalitan ko. Sabi niya, sabi ko mag-isa ka lang eh. Tapos tinignan niya ako yung kasama eh.
Mm-mm. Naku, kahina-hinala to.
Eh, oh, matino naman ang itsura ko nun. So, ako hindi naman ako mukhang masama ang loob.
Oo.
So, ganun din talaga lahat. Cautious lahat ng tao, lalo na sa ganyang barter ng produkto.
Mm-hmm. Ayun. Eto naman, isang, siguro last na to, nung experience na minail sa akin ng friend ko. Last December kasi, dahil sa climate change, nagbabagyo na sa Pilipinas. So, yung family niya, nag-reserve ng hotel sa isang site. Tapos, kasama dun sa package yung flight at saka yung hotel. Oo. Tapos, na-cancel yung flight kasi bagyo nga. So, hindi sila tumuloy. Pero itong flight, hindi binalik yung pera. Parang they can use it in another destination or another trip. Basta anytime. Hindi ko na itanong kung meron bang time limit. Oo. Basta yung airlines nag-agree na pwede niyang ilipat sa any site at any time. Pero itong si hotel, sabi nila, ni-reserve na namin yan. Nag-reject na kami ng mga nagpapabook, etc. etc. So, hindi na niya maisusoli yung pera. Hindi na isusoli ng hotel. Nag-sila sa DTI. And ang maganda daw, ang feedback ng friend ko, very accommodating daw ang DTI. At ang first na phase nila is negotiation. So, dun sa email nung friend ko, nando pa lang sila sa level ng magmi-meet up pa lang sila. Ganon. Pero, just the same, kawawa naman yung friend ko. Di na nga, binagyo naman siya.
So, Tita Jo, nagreklamo sila sa DTI through email din po.
Through email, nagreklamo sila sa DTI. And fast daw yung response ng DTI. Oo, in other words, binamasa nila kanilang mga email.
Totoo.
Oo, maganda ang kanilang site. Oo. Tapos ang sabi, ang first phase daw ay negotiation. So, nakaschedule sila sa isang date and time na makikipag-meet up sila with the
owner
of the hotel. Pero, sabi niya, hindi dapat yung hotel lang eh. It's the site that sold the whole package ng ano. Mm-hmm. Ano ba yung experience mo dyan?
Ako, meron ako
madalas ka eh.
meron akong Gabo. Binook ganito. So kailangan kong pumunta sa Australia.
Okay. Wow, Australia.
Tapos dito pa lang sa Pilipinas nag-book po ako ng backpackers hotel. So pagdating ko sa conference sa Australia, nung sumundo sa aking Filipino community kasi yung tinap ko na resource.
Mm-mm.
Yung dumating na Filipina, sabi niya dito ka na lang kaya sa bahay namin. Na-amaze siguro sa akin. Ganun. Charming siguro ako, ganyan. Kung nakikinig po kayo sa Australia, magandang tanghali.
Yes.
Ayun. So, sabi niya, cancel mo na lang yung backpackers hotel mo. So, ang na-cancel is yung by the time na tumawag ako sa backpackers hotel until my last date of reservation. Pero yung first night ko, considered done yun.
Uh-oh.
Kahit hindi ako natulog
doon. Kasi naka-reserve yun.
Uh-oh. So may panahon na agapan ko. Mm-hmm. Na agapan ko. Kasi I think sa hotel and restaurant business industry, okay, ganun yata ang policy talaga nila.
Once reserved.
Assumed na paid ka for that. Yata ah.
Oo, kasi bayad sila in advance doon sa hotel.
Ang alam ko po, pag may cancellation, meron silang i-keep na certain amount, parang percentage.
Oo.
Ito buo.
Buo talaga.
Oo. Tapos yung ina-argue kasi ng friend ko, kung yung flight, yung mismong in-offer nung na package, kasama yung flight at saka yung hotel, yung flight nag-cancel, paano ka makakarating doon? In other words, hindi ko fault . Hindi niya
siguro
fault.
Siguro kung yung nagbenta ng package sa kanya, tumawag na rin sa hotel, pina-cancel early, baka na ibalik pa yung pera.
Assumption ko lang, wala naman akong pakialam doon. Pero, hindi ba iisipin nung hotel na, hindi, walang dumadating na flights . Tapos, inisip ko din, isn't it possible that the hotel will not have any customers at that time? Kasi bagyo. Oh, may flooding pa nga lang raw yata.
Feeling ko yon, may policy sila on no-show and failed transactions. Kailangan rin yata nating mabasa lahat yon.
Ayun. So as ano, as wise spenders, eh kailangan na andun tayo sa level ng
the fine print.
The fine print. Oo. Pero in the meantime, eh let's just hope na magiging maganda yung kanilang ano, pag-uusap. Na, naka-schedule pa naman sa DTI eh. Kawawa naman yung friend ko. Buong family nila yun eh. As in Christmas.
Ilang araw.
As in Christmas yun eh. So talagang medyo malaki-laki yung kanilang mawawalang pera if ever. Si Israel.
Oh, ang dami, na-amaze ako kasi ang dami ko natututunan, Tita Jo. Pati yung ano pala, na-realize ko din yung responsibility ko. Hindi lang dun sa tignan yung mga fine print, hindi lang dun sa magbasa ng reviews, kundi na parang nahihimok din ako na gumawa din ng reviews kung ako yung may ganitong experience.
Oo nga, come to think of it. Hindi ako, ano eh, kawawa
pay it
naman.
Forward, kumbaga.
Oo, kasi kawawa naman yung halimbawa, yung hotel na tinilugan ko recently. Ang baba nung rating niya, as in parang isang star at kalahati.
Ganyan.
Oo, di ba? Tapos not so good. Pero in fairness dun sa site, ang nakalagay naman dun, this is only based on 4 reviews and it's we still do not consider it reliable. Pero pagdating ko doon, doon mo sabi ko, doon sa malapit sa airport ako dalhin. And nagkataon, yung hotel na pinagdalhan sa akin, and nagustuhan ko siya kasi parang bahay, pwede ka magluto.
Ah?
Oo, pension house. Actually, hindi siya hotel, pension house. Pwede ka makiluto. Hello, tama-tama sa needs ko. Di ba parang ganon? Tapos hindi ko nga pala ni-review. Tama ka, Sre.
Oo, mag-review ka.
Oo, i-review ko.
Sometimes may app po ngayon, yung Foursquare or Swarm, meron pa nagbibigay ng tip. Okay. So, halimbawa,
Foursquare and Swarm.
Swarm, oo. Mm-hmm. Halimbawa, nasa isang restaurant ako or halimbawa, magta-transact ako sa isang online, tapos tinitingnan ko yung place. Let's say, kunyari, Manila Pavilion. Tapos, titingnan ko sa Foursquare, ano ba yung mga sinasabi ng mga tao? Kasi, pwedeng hindi sa isang site na nandun lahat ng hotels, hindi open for reviews, o walang feedback, parang ganun, way of feedback. Tingnan mo yung ibang mga applications. Mm-hmm. Kung restaurant, punta ka sa Lulu, anong sabi nila? O kaya okay. Zomato, Munch Punch.
Ah, ito yung mga sites na ano.
Mga sites na makikita mo lahat ng mga review.
Nakusanay na talaga ang gabo. Oo.
Titignan mo talaga lahat. Kasi una mo titignan yung mga negative.
Ayan.
Pero yung minsan naman po kasi, kaya mas maganda pag mas maraming reviews. Kasi yung iba, medyo unreasonable nga naman yung expectation na ito lang binayad nila pero expect nila na 5-star ang ano.
Di ba? Parang naman.
masyadong unrealistic, unreasonable. So, mas maganda kung maraming review para kung merong mga nagre-reklamo tapos marami namang nagsabi na okay naman for that price especially, di mawawain nyo rin.
Mawawain mo. Mm. Nako, talk about reviews, gusto ko magpasalamat pala doon sa kinaina namin kagabi kasi dumating yung anak ko na ano na naka-base sa Singapore kasi kakasal yung
si
anak.
Si Red, batchmate po namin siya
talaga?
Sa Diliman Prep. Talagang kasama yung pati airtime.
Ay, hi! Sasabihin ko. Dumating siya kasi tapos nag-dinner kami kagabi dahil kakasal yung anak ko sa Saturday. Tapos, ang sarap nung kinaina namin. Tapos, the waiter, si Ray, gusto kong batiin dahil sobrang solicitous na tao. As in, ano kasi ako, hindi ako nag-onion and garlic. Tapos, vegetarian pa ako. Parang concerned na concerned siya. May isang in-order kasi yung anak ko na may onion. Tapos, ipinapas ko kay Reggie kasi from Red to Reggie. Ako nasa gitna. Pinapasa kong ganyan. Tapos, di paghawa kong gano'n. Lapit ka agad si Ray. Ma'am, may onion and garlic yan, ha? Ay, oo. Sa kanya ko papasa. Pero, di ba, yung binabantayan pala niya ako from afar para na-check niya kung alin yung mga kinakain ko. Grabe, Ray. Ibang klase ka. Talaga.
We have to go there. At anong restaurant ko, yan?
Sa Katipunan, Gino's. Second floor siya ng isang building na Mercury Drag yung ibaba.
Okay.
Pero talaga, tsaka the food is so good.
Yan po ba yung oven brick pizza something yung sa mga area na yon.
Malapit doon. Oo. Basta itaas siya ng Mercury Drug at saka ano siya, ang katabi niya ano yung Cielos na donuts. Oo. Second floor siya. Iba ang pagkain nila at saka yung cheese nila kasi sarili. Sila yung gumagawa pero more than anything yung service na biro mo binantayan niya pala kung sa dinami-dami nung ano nung pasta na iniikot-ikot namin natandaan niya na this particular pasta has onion and garlic. Mm-hmm. Tapos nung ipinasa sa akin talagang takbo ka agad siya ma'am may may onion and garlic yan. Diba? Opo. Grabe, love ko yung
kaya ipopost nyo po mamaya yan.
Yes, dapat ko pala ipopost mamaya. Kung may Facebook
page sila, purihin natin
doon. Purihin natin siya. Okay. Nako, sumobra po kami. Pasensya na po sa union. Dahil maingay po, masyadong masalita. Next week po, mayroon po tayong drama and mobile apps ang ating pag-uusapan. In the meantime, ito po ang inyong kawais na si Tita Jo.
Kawais Shrel.
Kawais na si Gabo.
Kawais na si Cecil.
Na nagsasabi sa inyo na magsasama ulit kami ni Gabo next week.
Yes, on mobile apps.
Yes, but in the meantime, paalam.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.